nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç Atij. Ai është mbi kyre si përhershëm dhe i përjetshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithçka ka në qiej dhe në tokë, është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai, pos me lejen e ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që ai di, tjerët din, vetëm ai sa i ka dëshiruar. Kursia e ti, dia, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, tha se ekzistojnë potenciale të rëndësishme midis Iranit dhe Omanit që mund të përdoren për të zhvilluar marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare. Duke folur të mërkurën në një takim me ministrin e jashtëm të Omanit, Bedr bin Hamed bin Hamud al-Busaidi, Presidenti Reisi falenderoj për ftesën zyrtare të sultanit të Omanit për të vizituar Omanin dhe tha se padyshim këto ndërveprime mund të forcojnë marrëdhëniet midis dy shteteve dhe të jenë efektive në zgjidhjen e çështjeve rajonale dhe ndërkombëtare. Presidenti iranian voi në dukje se qëndrimet e qeverisë Omanit kanë qenë të mira, të qëndrueshme dhe janë dukshëm të ndryshme nga sjellja e disa shteteve të rajonit, duke shtuar se vëmendja e Omanit ndaj Palestinës, Jemenit dhe çështjeve rajonale është tepër e rëndësishme. Duke theksuar se qeveria e Omanit i kushton vëmendje sigurisë rajonit, botës islame dhe popujve të shtypur në Azin Perëndimore, presidenti Reisi theksoi se lidhjet e Iranit me Omanin janë të mira, por në fushën e çështjeve ekonomike dhe tregtare ka vend për zhvillim të mëtejshëm dhe ekzistojnë potenciale të konsiderueshme që mund të përdoren për të zgjeruar lidhjet ekonomike dhe tregtare mes Teheranit dhe Moskatit. Presidenti iranian në vazhdim ftoi sultanin e Omanit të vizitoj Teheranin duke theksuar se vullneti dhe politika e Republikës Islamike të Iranit është zhvilloj bashkëpunimin me vendet mike, veçanërisht me Omanin. Zoti Al-Busaidi, nga ana e tij, vlerësoi mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit për fqinjet e saj dhe tha se ekzistojnë marrëdhënie të shkëlqyera midis Iranit dhe Omanit, të cilat historikisht janë bazuar në besimin dhe respektin reciprok, si dhe në bashkëpunim pozitiv në dobi të sigurisë rajonale dhe globale. Ministri i Punëve të Jashtme të Omanit deklaroi se sigurisht vizita e presidentit Reisi në Oman do të jetë një udhëtim historik dhe do të realizojë qëllimet e të dy popujve, duke shtuar se Omani gjithmonë do të mbështesë qasjen pragmatike të presidentit iranian. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, duke thënë se Amerika deri më tani nuk ka ndërmarrë kurfarë veprimi konkret për të vërtetuar qëllimin e vet të mirë, deklaroi se negociatat e Vjenës kanë arritur në një fazë të ndjeshme dhe shumë të rëndësishme. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, të mërkurën në konferencën e përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm të Omanit në Teheran, duke folur në lidhje me negociatat e Vjenës, theksoi se akoma kanë mbetur pak çështje, por shumë të rëndësishme pa u zgjidhur në procesin e këtyre negociatave, dhe shtoi: Republika Islamike e Iranit në asnjë mënyrë dhe në asnjë rrethan nuk i tejkalon vijat e kuqe të saj në procesin e negociatave të Vjenës. Shefi i diplomacisë së Iranit tha se Republika Islamike ka qenë optimiste për bisedimet e Vjenës dhe aktualisht kanë mbetur pak çështje, por të ndjeshme e të rëndësishme, dhe shpresojmë që me trajtim real të palës perëndimore do të arrijmë në rezultatet e dëshiruara. Duke shpjeguar detajet e takimit të tij me ministrin e punëve të jashtme të Omanit, zoti Amir Abdullahian theksoi: Marrëdhëniet e të dy vendeve ndodhen në rrugë shumë të mirë dhe në bisedimet e sotme kemi rënë dakord që të bëjmë më shumë përpjekje për zgjerimin e bashkëpunimeve ekonomike dhe tregtare, ashtu si në marrëdhëniet politike mes të dy vendeve, të cilat janë në nivelin më të lartë të tyre. Badruddin bin Hamed Abul Saidi, ministri i punëve të jashtme të Omanit, ka mbërritur në Teheran për t'i dorëzuar mesazhin e sultanit të Omanit, Heysam bin Tariq Al Said, presidentit iranian Seyed Ibrahim Reisi. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, duke vënë në dukje zhvillimet e fundit në Ukrainë, theksoi se sjelljet provokuese të Amerikës dhe NATO-s e kanë bërë shumë kritike situatën në Ukrainë dhe ndërhyrja e Amerikës dhe NATO-s nuk do të ndihmojë në zgjidhjen e krizës mes Rusisë dhe Ukrainës. Një grup i ligjvënësve amerikan kanë kërkuar nga presidenti Joe Biden që të marrë leje nga Kongresi të mos ndërmarë kurfarë veprimi kundër Rusisë pa marrë autorizimin e Kongresit. Në kohën kur qeveria e presidentit amerikan Joe Biden në veprimin më të ashpër të fundit në kundërshtim me njohjen zyrtare të republikave të Donetskut dhe Luhanskut nga ana e Rusisë ka vendosur vetëm disa sanksione ndaj disa funksionarëve dhe ndaj dy bankave të këtij vendi, dhe sekretari amerikan i shtetit ka anuluar takimin me homologun e tij rus, ligjvënësit amerikan me anë të një letre kanë kërkuar nga presidenti Joe Biden që para çfarëdo lloj ndërhyrje ushtarake të Amerikës në konfliktet mes Rusisë dhe Ukrainës, së pari duhet të marrë leje nga Kongresi. Faqja informative analitike Politico në vazhdimin e kësaj letre shkruhet: populli amerikan para çfarë do lloj ndërhyrje ushtarake të re duhet të informohet për detajet e saj. Qeveria e Biden, nëse dëshiron të ndërhyjë në konfliktet e Rusisë dhe Ukrainës, Kongresi është i gatshëm t'i japë konsulta qeverisë për pasojat e mundshme dhe skenarët e kësaj lufte. Para përfshirjes së forcave amerikane në krizat ndërkombëtare, ne duhet ta informojmë popullin e Amerikës në lidhje me detajet, theksojnë ligjvënësit amerikan. Rreth dy muaj më parë, mediat amerikane, duke vënë në dukje dislokimin e forcave ushtarake të Rusisë në kufi me Ukrainën, kanë filluar propagandën mediatike në lidhje me sulmin e mundshëm të Rusisë kundër Ukrainës. Bashkimi Evropian ka rënë dakord të sankcionojë 351 anëtarët e Dumës shtetërore të Rusisë, të cilët votuan në favor të njohjes nga Rusia të Republikave Popullore të Vetshpallura të Donetskut dhe Luhanskut në Ukrainën lindore. Bloku Evropian do të ndëshkojë gjithashtu 27 individ dhe entitetet të akuzuar për destabilizimin e Ukrainës, kryerjen e fushatave dezinformuese dhe ofrimin e mbështetjes financiare për dy rajonet separatiste. Objektivat do të vinë nga sektori politik, ushtarak, i biznesit dhe i medias dhe do t'i nështrohen ngrirje sa aseteve dhe ndalimit të udhëtimit, që do të thotë se ata nuk do të lejojnë të hyjnë ose të kalojnë tranzit në për territorin e Bashkimit Evropian. Ky është një përshkallëzim i qartë i agresionit rus kundër Ukrainës, tha Josep Borrell, kryep diplomati i Bashkimit Evropian, në një konferencë për shtyp në Paris. Ne po demonstrojmë vendosmërinë tonë për të përgjigjur fuqishëm zhvillimeve të fundit, shtoi kryediplomati evropian. Paketa e re e sankcioneve kufizon gjithashtu qasjen e qeverisë ruse në tregjet e kapitalit dhe shërbimeve financiare të Bashkimit Evropian dhe bllokon rifinancimin e borxhit sovran rus. Bankat që financojnë aparatin ushtarak rus gjithashtu do të penalizohen. Bashkimi Evropian është partneri më i madh tregtar i Rusisë, duke përbërë 37.3% të tregtisë totale të vendit në mallra në vitin 2020, sipas të dhënave të Komisionit Evropian. Bloku Evropian merr mbi 40% të gazit dhe 26% të naftës së tij nga Rusia. Frika se përshkallëzimi i krizës mes Rusisë dhe Ukrainës mund të shkaktojë ndërprerje apo çrregullime të furnizimit ndikoi dukshëm mbi çmimin e naftës dhe të gazit në botë. Kuotimi i tyre ishte në rritje gjatë ditës së sotme dhe çmimi i naftës së papërpunuar prend, pika ndërkombëtare e referimit, mbërriti 99.38 dolar për fuqi, niveli më i lartë në 7 vitet e fundit. Luhatjet e çmimeve të energjisë erdhën më njëherë pasi presidenti rus Vladimir Putin njohë rajonet separatiste në lindje të Ukrainës si entitete të pavarura. Pas kësaj Putini urdhëroi edhe vendosjen e trupave ruse atje. Disa vende perëndimore kanë kërcënuar me sanksione kundër Rusisë, e cila është eksportuesja e dytë më e madhe e naftës dhe prodhuesja më e madhe e gazit natyror në botë. Pekini akuzon Washingtonin se po i hedh benzinë zjarrit. Të mërkurën më 23 shkurt, Kina akuzoi Shtetet e Bashkuara se po hedh benzinë në zjarr sa i përket krizës në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara kanë shitur armë në Ukrainë duke rritur tensionet, duke krijuar panik dhe madje duke caktuar edhe orarin e një lufte, u tha gazetarve zëdhënësja e ministrisë jashtme të Kinës Hua Chun-ing. Pyetja kryesore është se çfarë roli kanë luajtur Shtetet e Bashkuara të Amerikës në tensionet aktuale në Ukrainë, pyeti zëdhënësja. Dikush që hedh benzin në zjarë, ndërsa akuzon të tjerët, është i pamoralshëm dhe i papërgjegjshëm, tha Hua Chun-ing, zëdhënëse e Ministrisë Jashtme Kineze. E pyetur në lidhje me mundësinë e vendosjes së sanksioneve nga Kina kundër Rusisë, Hua Chun-ing tha se sanksionet asnjëherë nuk kanë qenë një mënyrë thelbësore efektive për të zgjidhur problemet. Tajvani nuk është Ukraina dhe ka qenë gjithmonë një pjesë e patjetërsueshme e Kinës, theksoi ajo, duke shtuar se ky është një fakt i padiskutueshëm ligjor dhe historik. Gjithashtu, Kina u bëri thirrje të hënën palëve të përfshira në krizën ukrainase që të tregojnë vetëpërmbajtje nëpërmjet ambasadorit të saj në Kombet e Bashkuara, Zhang Jun. Në këtë kuadër, zëdhënësi i Kremlinit dënoi qasjen politike të perëndimit ndaj projekteve ekonomike nga të cilat përfitojnë të dyja palët. Duke reaguar ndaj vendimit të Gjermanisë për pezullimin e projektit energjetik Nord Stream 2, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov theksoi: ne e kemi thënë vazhdimisht se ky projekt nuk ka të bëjë fare me politikën. Ky është një projekt thjesht ekonomik dhe tregtar nga i cili jo vetëm përfitojnë të gjitha palët e përfshira, por është gjithashtu një faktor stabilizues për tregun e gazit në Evropë. Maria Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë Jashtme Ruse, i quajti sanksionet e reja perëndimore kundër Moskës të paligjshme. Presidenti Rus Vladimir Putin deklaroi sot se interesat e Rusisë janë të panegocueshme dhe me këtë tregoi se nuk ka ndërmend të ndalet, pavarësisht presionit të perëndimit dhe sanksioneve ekonomike, edhe pse u përpoq ta theksonte se nuk ja ka mbyllur përfundimisht rrugën diplomacisë. Evropianat së shpejti do të duhet të paguajnë 2000 euro për një metër kub gaz natyror, shkroi sot në Twitter ish presidenti rus dhe nënkryetari aktual i Këshillit të Sigurimit të Federatës Ruse Dimitri Medvedev. Paralajmërimi i tij vjen pasi Gjermania urdhëroi pezullimin e procesit të miratimit të gazsjellësit Nord Stream 2. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz ka urdhëruar ndalimin e certifikimit për gazsjellësin që shtrihet nga Rusia në Gjermani. Mirë se erdhen në botën e re, ku evropianët së shpejti do të paguajnë 2000 euro për 1000 metër kub gaz, shkroi Medvedev në një postim në Twitter. Kancelari gjerman Olaf Scholz kishte thënë më parë se i kishte kërkuar Ministrisë Gjermane të Ekonomisë që të sigurohej që miratimi i tubacionit të gazit të mos bëhej në këtë moment. Ky tubacion prej 12 miliard dollarësh, i cili është të rësisht në pronësi të gigantit energjetik shtetëror rus Gazprom, mund të transportoj 55 miliard metër kub gaz natyror në vit nga Rusia në Gjermani. Edhe pse përfundoi në gusht të vitit të kaluar, gazsjellësi është ende në pritje të miratimit nga Gjermania. Qindra trupa të gardës kombëtare të Shteteve të Bashkuara u vendosën sot në Washington nga frika e mbërritjes së kamionistëve protestues amerikan. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes njoftoi se rreth 400 anëtar të gardës kombëtare do të vendosen në qytet nga 26 shkurti deri më 7 mars me kërkesë të policisë së Washingtonit. Ndërkohë, kamionistët protestues ndaj masave kufizuese të pandemisë synojnë të hyjnë në kryeqytetin amerikan, në të njëjtën kohë kur presidenti Biden do t'i drejtohet Kongresit më datën 1 mars. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Islami madje propozon për unitetin e feve dhe në ajetin 64 të sures Ali Imran thuhet: Thua ju, o i dërguar, o i dhëtar të librit, Teurat dhe Injil, e jani të bashkojmi të një fjalë që është e njëjtë, e drejtë mes nesh dhe e drejtë mes jush, të mos adhurojmë pos Allahut, të mos ja bëjmë atij asnjë send shok, të mos konsiderojmë njëri tjetrin Zot përveç Allahut. E në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni, dëshmoni pra se ne jemi musliman, besuam një Zot. Zakonisht, kur flasim për muslimanët e rinj, supozojmë se ata janë njerëz nga vendet jo islame, që kanë njohur dhe janë konvertuar në të vërtetën e fesë qiellore të islamit. Por nuk është gjithmonë kështu. Edhe në mesin e pakicave fetare, në vendet islamike, pasioni për këtë fe hyjnore është parë shumë. Në veçantia ata jetojnë bashkë me muslimanët dhe mund të mësojnë mësimet e udhëheqjes islame dhe të qënjeve njerëzore dhe ndikimin e tyre në sjelljet me bashkë besimtarët e tyre. Sigurisht, është gjithashtu e rëndësishme që në vendet të tilla, pakicat janë më të ndjeshme ndaj ndryshimit të fesë të tyre. Egjipti është një nga vendet islamike ku rreth 10% e popullsisë së tij janë të krishterë, por mësimet e islamit tërheqin disa nga këta të krishterë, njëra prej të cilve quhet Lina Kostandini. Ajo e cila tani e ka emrin Maslama, lindi në Suez, në veri lindje të Egjiptit. Ashtu si shumë të krishterë, Linda gjithashtu nuk i kuptonte disa nga mësimet e kishës dhe nuk mund t'i pranonte ato. Kjo është arsye përse ajo ishte e përfshirë që nga fëmijëria për të mësuar për fen. Ajo thotë: Unë u rrita si çdo i krishter që jetonte në Egjipt me fanatizëm të krishter. Prindërit e mi u përpoqën të shkoja në kishë me ta, çdo të diel dhe të puthja dorën e priftit. Prifti lutet dhe ne gjithashtu duhet ta ndjekim atë dhe të dëgjonim fjalën për atin, birin dhe shpirtin e shenjt që na diktonte ai. I dëgjova si të gjithë të tjerët që predikonin pa marrë parasysh kuptimin e saj, dhe pas përfundimit të kishës, isha etur të shkoja me shoqën time muslimane për të luajtur me të. Një tjetër polemik nga zonja Kostandini ishte se përse pastori, pavarësisht sjellje së mirë të muslimanve, këmbgulin në pabesin e tyre, ajo këtë e shpjegon kështu. Prifti na mësoj se ndonë se jo të krishterët bëjnë vepra të mira, Zoti zemërohet me ta, sepse ata nuk i binden urdhrave të Zotit dhe janë një besimtar, si pas traditës së krishterë. Ishte e vështirë për Linan ta pranonte këtë fjalim, duke pasur parasysh realitetin e komunitetit. Kam gjetur shumë miq në shkollën time në Suez, thot ajo. Isha pak më e re kur shkova në shkollën fillore. Pash, cilësit dhe karakteristikat e mira të miqve të mi musliman dhe kuptova se ata më trajtuan si motra e tyre dhe nuk e kujdesen për dallimet tona fetare. Kontradiktat në fjalimin e klerikëve të krishterë rreth pabesive të muslimanëve, pavarësisht sjelljes së tyre të mirë, kishin qenë në mendjen e Linës për shumë vite, dhe ajo donte të dinte për arsyen se përse kishte frikë nga zemërimi për iftërinjve. Deri në shpirtin e të vërtetës, ajo më në fund u detyrua të pyes profesorin e saj në lidhje me këtë. Ajo thot, më në fund e pyeta një dit. Ai e fshehu zemërimin e ti dhe më tha me një buzëqeshje artificiale. Ju jeni shumë e re sot dhe ju nuk e kuptoni jetën. Mos lejoni që këto gjëra të ndërlikuara dhe takimet me sa duket morale të muslimanve t'ju mashtrojnë. Qëndrova e heshtur dhe i shtrëngova dhëmbët. Por, brënda vetes, un ju kundërvura fjalve të ti dhe pash deklaratat e palogjikshme dhe jo reale të ti. Më vonë kuptova se Kurani i shenjt i inkurajoi muslimanët të vendosin marrëdhënie të mira me jo muslimanët për të kuptuar islamin dhe për të braktisur ligësin. Fakti është se islami, si feja qiellore e fundit dhe më e plot, fe tyjnore para tyre dhe librat e tyre të paarritshëm i konfirmon ato. Kjo çështje është e theksuar shumë herë në Kur'an. Islami madje propozon për unitetin e feve dhe në ajetin 64 të sures Ali Imran thuhet: Thua ju, o i dërguar, o i thtar të librit, Teurat dhe Injil, e janë i të bashkohemi, tek një fjalë që është e njëjtë, e drejt mes nesh dhe mes jush, të mos adhurojmë pos Allahut, të mos ja bëjmë ati asnjë send shok, të mos konsiderojmë njëri tjetrin Zot pos Allahut. E në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni, dëshmoni pra se ne jemi musliman, besuam një Zot. Kurse në surën Maide, ajeti 82, thuhet, gjithqysh ti do të vëresë se jehudit dhe ata që i përshkruan Zot, shok, idhujtarët, janë njerëzit me armiqësi të fort kundër besimtarve, kundër muslimanve, ndërsa do të vëresë më të afërmit si miq për besimtarët, thanë, ne jemi nesara të krishterë, këtë nga që prej tyre të krishterët ka dietar, ulema dhe të devotshëm, dhe se ata nuk janë kryeneq. Lina Kostandini i konsideron muslimanët të jenë miq të mirë, dhe krijon një marrëdhënie të thellë dhe intime me një vajzë muslimane. Për këtë arsye, imigrimi i vajzës nga Suezi në Kairo ka shkaktuar pakënaqësi të madhe tek familja e Linës. Sidoqoftë, shoqja e saj muslimane i jep asaj një dhuratë që i ndryshon fatin e jetës së saj, dhe ajo dhuratë ishte Kurani. Lina, pasi mori këtë dhuratë të vlefshme, filloi ta studionte atë. Kostandini çdo ditë më shumë interesohi për islamin duke dëgjuar predikime fetare në radio dhe televizione, dhe në momentin kur dëgjonte këndime nga Kurani, ajo ndihej shumë e qetë dhe e lumtur. Ajo në lidhje me këtë ndryshim, thot, një dit në munges të bashkëshortit tim hapa kasafortën time dhe pash një dhurat unike që ishte thesari imi vetëm, pash fjallën e lavdishme të Zotit në Kuran, i cili për Hazretin Isa alayhiselam thot, vërtet, çështja e Isait të lindur pa baba tek Allahu është sikur se çështja e Ademit. Atë e krijoi ai nga dheu, e pastaj ati i tha, bëhu, e ai u bë. Lina thekson se është gjithashtu e kënaqshme për të, kur dëgjon zërin e ezanit, që dëshmon për një shmërin e Zotit dhe nderon profetin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pas ndryshimit shpirtëror, Kostandini përfundimisht bëhet muslimane. Ajo tha për islamin, një dit isha ulur me mendime të turbullta, dëgjova zërin e ezanit nga xhamia më e afërt që i thëriste muslimanët në ftesën e lutjes, dhe zëri i xhamis u reflektua në thënien, Allahu është i madh, Allahu Akbar. Pastaj zbulova se Zoti është një dhe Muhamedi është i dërguari i tij. Sigurisht kishte mbetur një problem tjetër, shpallja e lajmit se ajo ishte konvertuar në islam dhe është bërë muslimane. Ajo në lidhje me këtë, thot, a mund të dëshmoj se kam pranuar islamin dhe të them se jam bërë muslimane? Nëse them, si do të sillet me mua burri dhe familja e tij, dhe çfarë do të ndodh me fëmijët e mi? A do të më vras burri, apo familja ime, apo vet kisha? Sidoqoftë, ndihesha e lehtësuar që zbulova atë që po thërrisja dhe e bëra publike islamin. Miqtë mi musliman erdhën tek unë dhe më përqafuan. Kështu Lina Kostandini u bashkua me bashkësinë e madhe islame.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim juftim të ndiqni një program i cili do të na pasqyrojë bukuritë e zonave të ndryshme turistike dhe relieveve në Iran. Të nderuar dëgjues, ju jeni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.
Duke ju përshëndetur në emër të Zotit, të gjithë ju dëgjues të dashur të emisionit Fshatrat Iranian, Potencialet dhe Bukuritë Tërheqëse, ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund. Fshatrat Iranian,
Potencialet dhe Bukuritë Tërheqëse. Të dashur dëgjues dhe dashamirës të emisionit Fshatrat Iranian, Potencialet dhe Bukuritë. Po ju përshëndetim, po ju përshëndesim në emër të Zotit dhe ju ftojmë të qëndroni me ne në një seri tjetër nga ky emision. Nëse ju kujtohet në emisionin e kaluar, u njohëm me disa fshatra të krahinës së Jazdit. Duke patur parasysh klimën e nxehtë dhe të thatë të Shkretëtirës dhe bukuritë e tyre, e pam të arsyeshme të prezantojmë disa fshatra të tjerë në rajon. Në emisionin e sotëm do të njihemi me dy fshatra, Sarjazd dhe Haronak. Juftojmë të na ndiqni deri në fund.
Fshati Sarjazd është një nga fshatrat më të bukur të Shkretëtirës qendrore të Iranit, i cili ndodhet 6 kilometra në verilindje të qytetit Mahriz dhe 28 kilometra në jug perëndim të qytetit të Jazdit. Ky fshat është i kufizuar në jug lindje dhe veri perëndim me male të shumta dhe ndodhet në një lartësi prej 1380 metrash mbi nivelin e detit, me një klim të nxehtë dhe të thatë. Banorët e këtij fshati flasin gjuhën perse me dialektin e Jazdit dhe janë musliman të sektit shiit Xhafari. Studimet arkeologjike tregojnë se ky fshat gjatë periudhave kohore selgjuke, Ilhane dhe Safavite ishte në kulmin e zhvillimit të vet. Sipas specialistëve dhe historisë, përpara se të krijohej qyteti i Jazdit, përreth fshatit Sarjazd, ekzistonte një zonë e quajtur Farofar ose Faroftar, e cila u zhduk nga thatësira.
Fshati Sarjazd, edhe pse ndodhet në Shkretëtirë, është i mbuluar çuditërisht nga gjelbërimi dhe pemët frutore. Në të kaluarën ky fshat ka qenë plot gjallëri dhe me shumë banor, por për arsye të thatësirave të ndryshme, banorët e tij u zhvendosën në qytetet përreth, sidomos në qytetin e Jazdit. Gjatë dekadave të fundit, ekzistenca e ujit dhe tokës bujqësore me një cilësi të mirë është bërë shkak i zhvillimit të kopshteve frutore dhe tokave bujqësore në këtë fshat të Shkretëtirës.
Të ardhurat kryesore të banorëve aty siguroheshin kryesisht nga aktiviteti bujqësor dhe blektoral. Një pjesë e banorëve punojnë gjithashtu në sektorin publik.
Produktet kryesore në bujqësi dhe pemtari të këtij fshati janë gruri, elbi, qega, bostani, pjepri dhe fistiqet. Po ashtu në këtë fshat, prodhohen edhe produkte të ndryshme blektorale. Një pjesë e banorve, përveç aktivitetit bujqësor, merret edhe me punime artistike, sidomos në endjen e sigjadeve dhe qilimave.
Fshati i Sarjas ndodhet në Rrafshnalt dhe ka një arkitekturë të përqendruar. Shumica e shtëpive janë të vjetra dhe janë ndërtuar me arkitekturën e shkretë të Tirës, duke përdorur baltën si material ndërtues. Rrugicat e fshatit janë të ngushta dhe plot kthesa, ndërsa muret e shtëpive janë të trashë dhe të lartë. Në arkitekturën e këtyre shtëpive përfshihen uji i rezervuarit, pritës i erës, dhomat me 3 dhe 5 dyer dhe pishinat, gjë që tregon për zgjuarsinë e arkitektëve të shkretë të Tirës. Po ashtu në hapësirën e këtyre shtëpive ekzistojnë vende për punime artistike dhe aktivitete të tjera ekonomike shtëpiake. Në ndërtimin e shtëpive moderne përdoren materiale si hekur, çimento, gëlqere dhe tulla.
Fshati i Sarjas, për arsye të pozicionit gjeografik dhe historik, kopshteve me fruta, kanaleve ujore dhe ndërtesave të vjetra, zotëron potencialet të shumta turistike. Shtëpia e vjetër Çapar Sasanide, kalaja e lashtë e Sarjazdit e periudhës Selgjuke dhe Safavite, mbetjet e portës së vjetër të qytetit Faromars, vepër e periudhës Sasanide, xhamia e vjetër e Sarjazdit, struktura e vjetër e fshatit dhe rezervuarët e lashtë të ujit janë disa nga potencialet historike të këtij fshati. Kalaja e Sarjazdit është një nga kalat mbrojtëse më të mëdha dhe më të bukura në shkretë të Tirën qendrore të Iranit. Sipas specialistëve, kalaja i përket periudhës Sasanide, por në kohën Safavite është rindërtuar dhe merimetuar. Elementët mbrojtës si portat e sigurta, muret e dyfishta dhe komponentët të tjerë sigurie dallohen me qartësi në këtë kala. Dhomat e strehimit, të përkohshëm, hambarët ushqimor dhe vendi i mbajtjes së baktive janë nga hapësirat kryesore të kësaj kështjelle. Nga potencialet natyrore të këtij fshati, mund të përmendim këtu kanalet ujore të shumtë, të cilët përbëjnë edhe burimet ujore të fshatit Sarjas. Vendodhja e fshatit Sarjas në shkretë të Tirën midis Jazdit dhe Kermanit është një nga potencialet e tjera të këtij fshati për vizitorët e shkretë të Tirës. Në këtë fshat, pranë shkretë të Tirës, rrugicat e blerta midis kopshteve frutor dhe kanalizimet me ujë të freskët japin një pamje shumë të bukur dhe tërheqëse.
Të dashur dëgjues, përveç potencialeve natyrore dhe historike të fshatit Sarjas, mund të përmendim këtu edhe potencialet kulturore të cilat jashtojnë edhe më shumë vlerat këtij fshati. Stili i jetesës në këtë fshat, mënyra e organizimit të ceremonive fetare në xhaminë e fshatit, metoda e ushqimit, traditat e thjeshta të këtij populli të shkretë të Tirës, si dhe dashuria dhe sinqeriteti, janë nga karakteristikat kryesore, kulturore dhe shoqërore aty. Si dhurat kryesore të këtij fshati, mund të përmendim shegën. Në këtë fshat, mund të shkohet nëpërmjet rrugës automobilistike nga qyteti i Mahrizit.
Të dashur dëgjues, në pjesën e dytë të këtij emisioni, do të njihemi me fshatin Haronak. Ky fshat historik ndodhet në rrugën Jazd Tabas, 85 kilometra nga qyteti i Jazdit. fshati Haronak, edhe pse ndodhet në shkretotir, është një fshati gjelbëruar. Lumi Stinor Haronak ndodhet në lindje, Mali Kala ndodhet në veri perëndim dhe shkretotira ndodhet në jug të këtij fshati.
Ekzistenca e mineraleve si hekuri, codormalu, uraniumi, sogand, barit, bakër dhe granit, si dhe rezervati i mbrojtur natyror, dare anxhir, në të cilin ndodhen kafshë të ndryshme të egra, si dhia e egër, bualli, macja e egër, një lloj leopardi i veçantë iranian, lepuri i egër e të tjerë, ka bërë që kjo zonë të jetë në qendër të vëmendjes. Por ajo çka e bën këtë fshat edhe më të famshëm janë ndërtesat historike aty si ura, banja, xhami, teqe, kala, mulliu, bujtina e të tjerë. Sigurisht që edhe tempulli i lashtë, Zoroastrian, Pir Sabz, Çakçak, aty afër jashton edhe më shumë vlerat këtij fshati.
Fshati Haronak ndodhet midis dy zonave malore dhe shkretëtire. Ai është i përbërë nga dy pjesë, pjesa e vjetër dhe e dëmtuar dhe pjesa e re e fshatit. Sigurisht që edhe pjesa e vjetër, ku ndodhet dhe kalaja e dëmtuar, ka qenë e banuar deri në vitin 1981. Brenda kalas, ndodhet një minare e cila është ende në këmbë. Me sa duket, kjo kala është 4.000 vjeçare, dhe përmban 80 shtëpi me 2 ose 3 kate, ku kati i parë përdorej si depo. Po ashtu, aty ndodhen 6 kulla për mbrojtjen e banorve të kalas. Kalaja, po ashtu është rrethuar nga të gjitha anët me një kanal të thellë me ujë për mbrojtjen e saj.
Brenda kalas, shtëpit ishin të lidhura me njëra tjetrën me rrugë shumë të ndërlikuar. Aty ndodheshin xhami, bajnë dhe mulli me ujë, që përdoreshin bashkarisht. Aktualisht, kalaja Haronak ndodhet nën kontrollin e qendrës studimore dhe bashkëpunimit shkencor dhe ndërkombëtar, derisa të merremetohet. Në këtë fshat, ndodhet edhe një bujtin, e cila 150 vjet më parë u rindërtua me urdhër të djalit të Fatah Ali Shah Kajarit. Edhe sot, kjo bujtin shërben për organizimin e ceremonive të ndryshme dhe vrojtimin e yjeve të shumt në netët e shkretëtirës.
Të dashur dëgjues, le të shpresojmë se emisioni sotëm ju ka pëlqyer dhe deri në emisionin e ardhshëm po ju lëm në mëshirën e Zotit fuqiplot.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet t'i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alejhi selam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alejhi selam nga Hazreti Hidri alejhi selam pyet: "A pranon të vi me ty që të më mësosh nga ajo që je i mësuar ti, dituri të drejtë e të vërtetë?" Në ajetin 69 të kësaj sure thuhet: Hazreti Musa alejhi selam tha: "Në dashtë Allahu do të shohë se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë." Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alejhi selam ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Megjithse ne e dim se profeti Musa alejhi selam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alejhi selam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Hidri alejhi selam kërkoi leje që të ndjek atë, dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Sipas fjalëve të Imam Aliut alayhi salam, thuhet: "Kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë, por mësuesit të tij duhet i japi respekt të caktuar." Dhe në një vend tjetër ai thot: "Duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar." Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, sa që profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij." Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë." Domethënë, nëse sklevërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet t'i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alayhi salam. Ai që nuk mund të toleroj dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdoj të studioj dhe të shoqëroj mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alayhi salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjoj mësuesin, të dëgjoj fjalimin e tij dhe të kuptoj mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni." Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alayhi salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat, tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhi salam thot: "Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij." Dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhi salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhi salam thuhet: "Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alayhi wasallam dhe i tha të dërguarit të Zotit: Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit?" Ai tha: "Kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht." Pastaj pyetësi e pyeti nëse unë jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "E drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit." E pyeti: "Çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit?" Ai tha: "Mbaje mend mirë atë mësim." Ai pyeti: "Po atëherë?" Ai tha: "Pastaj bëj mësimet tuaja." Çfarë të bëj pas kësaj? Ai tha: "Mësoj të tjerët."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.